Adonai Melech
Židovská duchovní hudba mívá pro ucho dnešního posluchače poněkud archaický ráz. V dnešní telefonotéce jejím prostřednictvím navštívíme několik synagog, připomeneme jejich kantory a, pokud nám čas dovolí, také některé židovské skladatele. Scházíme se tu u příležitosti Dne památky obětí holokaustu a předcházení zločinů proti lidskosti. Tento den připadá na 27. leden. Pozvání přijal pan Leo Pavlát, ředitel Židovského muzea v Praze. Vítejte u nás, pane doktore, dobrý den.
Dobrý den.
Úvodem jsme slyšeli rabína Jehudu Ješarima, který v Praze pobýval několik let, k tomu se ještě dostaneme. Teď mě povězte, co zpíval a kdy tento zpěv zaznívá.
Tak to byl začátek 99. žalmu z modlitby na počátku šabatu, která je v pátek večer, tam k šesti dnům stvoření, po níž následuje ten sedmý, je šest žalmů a to je ten 99. zpíval začátek a konec.
Z většiny našich židovských obcí zbyla pouhá torza, rozpadlá synagoga, opuštěný hřbitov, případně pár domů v bývalé židovské čtvrti. Jejich obyvatelé nepřežili Šoa. Naštěstí v Praze se významné památky buď dochovaly, anebo se je snažíme postupně obnovovat, jak říkáte v některých svých textech. Začněme tedy ve staronové synagoze, která je centrem života pražské židovské obce.
Tak to je prvořadá památka, je to národní kulturní památka, jedna z nejstarších synagog v Evropě, současně nejstarší synagoga, kde nepřetržitě probíhají bohoslužby. Je z poslední třetiny 13. století v gotickém stylu. Snad stojí za zmínku, že ona původně se nemenovala Staronová, protože starší synagogou v tom areálu dnešního židovského města byla takzvaná stará škola, to je tam, kde je dnes španělská synagoga. Tato synagoga jako nová vznikla tedy v té poslední třetině 13. století a když potom v 16. století ještě byly vystavěny další synagogy, tak se ocitla jakoby uprostřed a proto je staronová. Je to synagoga krásná, s významnou symbolikou, 12 oken, s texty modliteb, s citacemi na zdech. Má také vlastně takové smutné místo v historii pražských židů, protože při tom velkém pogromu roku 1389, tak se tam část těch obyvatel geta snažila schovat, byli v té synagoze zavražděni a vlastně jeden z těch nápisů na zdi připomíná to, že tam dlouhé desítky let nebo stovky let vlastně nebylo v té synagoze vymalováno právě proto, že vlastně tam ta krev těch mučedníků byla na znech. No, je to centrum židovského života, jak jste zmínila, konají se tam svatby, což je dobrá zpráva, protože třeba za toho komunistického režimu to bylo naprosto výjimečné. Chodí tam mnoho také návštěvníků, turistů a je to prostě jedinečný zážitek tam být, ať již jenom jako návštěvník, což je možno během týdne, nebo při té bohoslužbě. Když si člověk představí, řekl bych, kolik hlasů tam znělo, kolik myšlenek tam pobývá, kolik prozeb tam zaznělo, tak toto všechno na člověka, který vlastně tam je uvnitř, tak to samozřejmě na něj velice působí.
Já si pamatuju, že tam nechodili jenom Židé nebo návštěvníci a turisté, ale třeba i pan Josef Kemr, herec, který katolík, který tam pobýval velmi rád a chodíval i na židovské bohoslužby. Vzpomínáme na něj.
Ano, no to já si dobře pamatuji. On si vždycky sednul úplně do poslední lavice a jaksi kývnutím hlavy jaksi pozdravil všechny a potom tam jenom mlčky seděl, uzavřen sám v sobě a chodil celkem pravidelně, to je pravda.
Ano, a říkal o tom, že i jako katolík, nebo právě jako katolík, spíš to je lepší, se tam cítí jako doma.
Tak to je samozřejmě to nejlepší, co je možno o jakémkoliv bohoslužebném místu říci.
Ve staronové synagoze dlouhá léta působil kantor Viktor Feuerlicht, kterého mnozí pamatují právě z těch bohoslužeb. A my jsme v březnu 1996 dostali výjimečnou příležitost natočit bohoslužbu ke svátku Purim.
Tak svátek Purim, ten je podle židovského kalendáře 14. dne měsíce Adaru, letos to bude podle občanského kalendáře 24. března. A připomíná legendární záchranu Židů před, v Perské říši před vyvražděním ve 4. století před občanským letopočtem. Je to příběh, ti, kdo znají Bibli, tak je to příběh, který je spodobněn v knize, biblické knize Ester. A v ní se můžeme dočíst, jak zlobolník rádce krále Achašvéra Hamána, teď budu citovat, chtěl pobít, povraždit a vyhladit všechny Židy od mladého po starce, děti i ženy v jeden den. A vlastně toto je židovskou tradicí považováno, nebo ten Hamán, za předchůdce všech, a nebylo jich málo, kteří snili o vyhlazení Židů. A jestliže dnes si připomínáme památný den obětí holokaustu, tak v této souvislosti je třeba říci, že vlastně v některých pozdějších vyobrazeních, třeba k té Purimově knize Ester, byl Hitler právě znázorňován jako Hamán. Nicméně ten svátek, protože alespoň v tom legendárním příběhu to pro tu židovskou populaci dopadlo dobře, tak ten svátek sám o sobě je velice veselý. Je to nejradostnější svátek s karnevalovými převleky a prostě s dobrým jídlem, tak jak to u svátku bývá.
Připomeňme si teď krátce bohoslužbu ke svátku Purim z března 1996.
אחר הדברים האלה גידל המלך אחשוורוש אסתומה ננמדו סוהג ובבין עשי ויושם אסקיסם הכל הסורים אשר איתו וכל עבדי המלך אשר בשאר המלך קור ממשטח במלאומון. כי כן ציבו למלך, כי מרדכי לא יכרע ולא ישטח זה. ויאמר עבדי המלך, אנשי בשער המלך למרדכי, מדיעת עובר, אס מצוות המלך, ויהי. ויאמרו מלוף יום יום ויום, לא ישום עליהם, ויגידי להומון. לירוי סיימתי דברי מרדכי, כי יגיד להם מה שיהידי, ויהר הומון. כי מרדכי קורא משטח ולוי, ויימו להומון. ויבז בין אפלשלח יד במרדכי לבדוי כי יגידי לוי אסם מרדכי ויבקש שומן לשמית אס כל הידי ושמחה למלכי זכש וירוש עם אסם מרדכי בחודש ראשון חודש ניצן לשנה שיימס למלכש וירוש.
Hostem dnešní telefonotéky je ředitel Židovského muzea pan Leo Pavlát. My teď od staronové synagogy dojdeme Majzlovou a Širokou ulicí k synagoze Pinkasově.
Tak to je druhá nejstarší dochovaná synagoga v Praze a nechali ji roku 1535 postavit. Bylo to v pozdně gotickém slohu jeden z významných členů pražské židovské obce Arom Mešulam Horovic. Ta Pinkasova škola, jak se jí také říká, prošla pohnutým osudem, tak jak byly židovské dějiny v Praze. Bohoslužby tam skončily s druhou světovou válkou a stala se potom v 50. letech nebo v koncem 50. let památníkem obětí Shoah, Židů z Čech a Moravy, kteří byli vyvražděni během druhé světové války. Jejich jména jsou vepsána na zdech. To, co stojí za připomínku snad, že po okupaci Československa roku 68 ten památník byl zavřen a vlastně zůstal uzavřen tedy až do pádu komunistického režimu. Potom byly ty texty na zdech obnoveny, protože mezi tím byly zničeny a dnes vlastně se tam konají pouze dvakrát za rok bohoslužby. Jednak na Jom HaShoah, což je jiný svátek připomínající oběti Shoah, a potom 8. března vždy, to je památný den z hlediska českých Židů, smutný den, protože roku 44 tehdy byl vyvražděn takzvaný Terezínský rodinný tábor. A,
právě se, o svátku Purim.
Právě o svátku Purim, což shodou okolností tenkrát tak vyšlo. A koná se tam trizna a letos ten památník právě to 8. března, tak jako ale každý rok, bude otevřen pro veřejnost zdarma.
3300 jmen zavražděných Židů jsme tehdy stihli přečíst v přímém přenosu pod názvem Každý člověk má své jméno. V roce 1999 vysílali jsme ho právě z Pinkasovy synagogy a zúčastnili se ho bývalí vězňové, jejich příbuzní, zástupci zahraničních ambasád, představitelé společenského a kulturního života. Každý z nich z toho vybraného transportu přečetl 10 jmen, ty transportní listiny připravilo právě vaše muzeum a my jsme si tehdy spočítali, že kdybychom chtěli bývali přečíst všech téměř 80 tisíc jmen a věk, tak bychom bývali museli číst 6 dní a nocí non-stop, což samozřejmě možné nebylo. My si teď v krátkém sestřihu z tohoto přenosu poslechneme i tehdejšího německého velvyslance.
Transport A, 16. říjen 1941, z Prahy do Lodže. 1000 deportovaných přežilo 24. Čte Václav Havel.
Fanny Fixlerová, 39 let, Ignác Fixler, 40 let, Nathan Freilich, 45 let, Gital Freilichová, 45 let, Hanna Freilichová, 16 let, Oskar Freund, 59 let, Irma Freundová, 56 let, Josef Frankmann, 65 let, Emilie Frankmanová, 53 let, Josef Freund, 40 let.
Čte Hagen Graf Lambsdorff.
Alice Fischelova, 22 Jahre. Jindlich Fischel, 4 Jahre. Isidor Freiler, 33 Jahre. Marta Freilerova, 35 Jahre. Liana Freilerova, 9 Jahre. Blanka Freilerova, 6 Jahre. Israel Czertmann, 62 Jahre. Pavlina Czertmanova, 61 Jahre. Evgen Frenkel, 42 Jahre. Dagmar Frenkelova, 4 Jahre.
Transport AL, 23. duben 1942. Z Géta Terezín do Lublina. 1000 deportovaných, přežil jeden. Čte Ivan Kurz.
Malvína Vajskopová, 66 let. Hedvika Rosenbergerová, 58 let. Emma Franková, 52 let. Emilie Kónová, 64 let. Helena Premšlerová, 49 let. Anna Premšlerová, 52 let. Jana Hanová, 39 let. Emil Han, 10 let. Adéla Kónová, 52 let. Jindřich Kón, 61 let.
Čte Hana Maciuchová.
Leo Bér, 60 let. Marta Vobořilová, 50 let. Jindřiška Votická, 47 let. Ludvík Votický, 43 let. Anna Votická, 12 let. Bedřich Kojfler, 50 let. Melanie Kojflerová, 44 let. Nete Mariana Kojflerová, 9 let. Eva Braunová, 10 let. Erna Braunová, 36 let.
Nelemune rachamim, shechein meromim, ametzei menichunachonu, nal kanfei hashina, במעלויס קדוש מדוערים קדוש ירורוקיה מסירים את נשמו וויס אבויסייני ומויסייני אחייני ואחויסייני, זרייני וטפייני, שנהרגי ונשטרפי ונשפך דומם, בטרזין, באוסייטין, בטרבלינקי, במיידנק, על קידיש השם. באוויר שאנחנו נבנה במנוסיהם אחיהם ואחויסיהם נוידים צדוק ובדס קורס נשמוסום בגן עדן תאים ניחוסום לוחם בלו רחמים יסתירם בססק נופו פלוילומים ויצרוי בצרחם את נשמוסם, עד השם ינחלוסם, ויוניחם המשקובם בשוליים, ונאמר אמן.
To byla další vzpomínka na kantora Viktora Feuerlichta, který se v Pinkasově synagóze také účastnil tehdejšího přímého přenosu Každý člověk má své jméno. Připomínám, že pan Feuerlicht bojoval ve svobodově armádě, ale celá jeho rodina zahynula během Shoa. Zaspíval i žalospěv Kel Male Rachamim.
To je doslova božeplný soucitu a je to modlitba, do ní se vkládá jméno zemřelého, pronáší se na šabat, který předchází výročí úmrtí, také během tří poutních svátků. Nicméně tato verze, kterou jsme slyšeli, vznikla po druhé světové válce a zahrnuje bez konkrétního jména všechny židovské oběti, jejichž datum smrti není známo a proto jsou tam ty odkazy na vyhlazovací tábory. Já kdybych jenom kousek mohl přečíst té modlitby z toho textu. Bože plný soucitu, sídlící na výsostech, praví se též té modlitbě, poskytni na křídlech své přítomnosti, na stupních oněch svatých a čistých jako jas oblohy zářících, místo odpočinku duším našich otců a matek, našich bratří a sester, našim potomkům a našim dětem, kteří byli zabiti a spáleni a jejíž krev byla prolita jak voda v Terezíně, v Osvětimu, v Treblince, Majdanku k posvěcení tvého jména.
Připomeňme, že těch šest hlavních vyhlazovacích táborů byla právě Osvětim, Treblinka, Majdanek, Belžec, Sobibor a Chelmn.
Ano.
Pane doktore, Pinkasova synagoga má v úrovni svého prvního patra starý židovský hřbitov. To je poměrně neobvyklé, aby hřbitov byl v úrovni prvního patra nějaké budovy. Má to ale svůj důvod.
Ano, protože když ten hřbitov byl založen, to je v první polovině 15. století, tak vlastně to byla doba přibližně stejná, kdy byla vystavěna Pinkasova synagoga. Židé byli omezeni v pohybu, byli nuceni bydlet prostě v getu a i toho místa na pohřbívání bylo málo a proto se na tom starém židovském hřbitově pohřbívalo ve vrstvách. Těch vrstev je tam až 12 a má se za to, jakkoliv ten hřbitov se zvětšoval, zmenšoval, ale je tam pohřbeno přibližně 100 000 osob. Pohřbívalo se tam až do roku 1787. No a jsou tam pohřbeny významné osobnosti židovské Prahy. Asi tam je nejvýznamnější je osobnost rabiho Leva. A je možno zmínit i Avigdora Karu, což byl vlastně první, je to první známý tedy pohřeb, o kterém víme, ten je z roku 1439. A ten Avigdor Kara právě byl ještě jako dítě tedy svědkem toho pogromu, o kterém jsem se zmínil roku 1389, napsal žalospěv a ten se čte dodnes ve staronové synagoze při modlitbě na den smíření Jom Kippur.
Ano, a je všechna ta neštěstí.
Ano, ano.
Ty náhrobky ale z těch původních pohřbů byly vždycky vyzdviženy nahoru, že jo? Čili dnes si náhrobky jsou nakupeny, natlačeny na sebe a je to dáno právě těmi vrstvami, které oni reprezentují.
Ano, ale je třeba říct, že vlastně je to jenom část těch náhrobních kamenů, protože většinou, prostě pokud jde, řekněme, těch 12 vrstev, tak většinou jsou pohřbeny. To pouze ty poslední vrstvy teda jsou potom na povrchu, proto vlastně ten hřbitov má takový zvláštní ráz, jednak i zvlněný s pahorkem, prostě jak se kupily ty vrstvy a také ty náhrobní kameny jsou tak nalepeny na sebe právě proto, že značí prostě místo pohřbu několika osob.
Během pohřebního obřadu zaznívá i kadiš, což je modlitba za zemřelé. Mohli bychom připomenout krátce její text?
Tak kadiš znamená doslova posvěcení a to je modlitba ústřední, která prostupuje všechny bohoslužby, ať již sváteční nebo všední. Ten význam je zřejmý třeba jen z toho, že se nesmí pronášet bez přítomnosti 10 mužů. To znamená třeba jako při čtení Tóry. O kadiši se zmiňuje již Talmud. Je to modlitba chvály stvořitele, kterou se původně završovala náboženská výuka. Ještě ten kadiš, tato modlitba vznikla ve 4 různých verzích. Nicméně z židovských dějin je nejznámější takzvaný kadiš sirotků, protože ho pronášejí pozůstalí po zesnulých, ale je to též ta modlitba, se kterou, a to je historicky doloženo, umírali mučednicky nesčetní židé. Z toho textu, jestli mohu, kousek. Budiš velebeno a posvěceno jméno Boží ve světě, který byl z jeho vůle stvořen. A kéž je jeho vláda zřízena za našeho života, za našich dnů a za života celého domu Izraele, záhy a v brzkém čase. A řekněte amen. Jeho velkému jménu buď žehnáno na věky a věků, budiš požehnáno, vychváleno, velebeno, vyzvedáno, vynášeno, oslaveno, povzneseno a opěvováno jméno svatého, nade všechna požehnání a chvalospěvy, pochvaly a chvalořečení obvyklá v tomto světě.
Modlitbu kadiš nám nyní zaspívá rabín Jehuda Ješarim.
Yeshmer Rabbam Evraham
Španělská synagoga je další ze synagog pražského Starého Města. V našem pořadu, pane doktore, je to zároveň první synagoga v takzvaném maurském slohu. A já vždycky, když tam přijdu, tak mám pocit, že jsem uprostřed jakéhosi velkého ornamentu.
Je to synagoga opravdu velice zdobná, byla vystavena roku 1868 a jako určitý symbol emancipace židů. Ona vznikla na místě, kde byla původně ta úplně nejstarší synagoga, stará škola z 12. století. Ta, na tom místě potom byly jiné modlitebny, kromě jiného, té jedné v letech 1836 a 45, to je myslím hodně zajímavé, působil jako varhaník František Škroup, skladatel české Aha. národní hymny. Nicméně ta synagoga z roku 1868 je inspirována slavnou španělskou Alhambrou. Autorem byl architekt Josef Niklas a spolu tedy s Janem Bělským. A ta výzdoba, kterou jste zmínila, tak ta byla dodatečně provedena až 1882-83 Antonínem Baumem a Bedřichem Mintzbergerem. Tato synagoga sloužila reformnímu kultu, čili už tamto uspořádání je jiné než třeba v té staronové synagoze. Byly tam varhany, to souvisí právě s tím působením Františka Škroupa. A je třeba říct, jste zmínila španělská synagoga, to opravdu podle té výzdoby, ale původně se jí říkalo Tempel v Dušní. Tempel v Dušní, prostě to bylo před ještě druhou světovou válkou, kdy byla hojně navštěvována za války. Ty, kteří tam se chodili modlit, potkal z drtivé většiny ten tragický osud a po válce už vlastně sloužila jako jedna prostě ze synagog, která byla součástí židovského muzea v Praze, nebo státního židovského muzea původně.
Ano. Za války nebo za protektorátu byly bohoslužby zakázány, synagogy uzavřeny a ty synagogy se potom staly velkým, dá se říct, gigantickým skladištěm zabaveného židovského majetku, včetně uměleckých předmětů.
Ano, to nebyl osud jen této synagogy. Do Prahy z popudu pražské židovské obce, nesnad tedy, že by si to tak přála, ale spíš to bylo znouze ctnost, byly sváženy předměty především zrušených synagog, synagogálních sborů, kongregací z celého území protektorátu. A vlastně na tomto základě vzniklo to ústřední takzvané nebo ústřední židovské muzeum, které sice bylo pod správou nacistů, nicméně iniciováno bylo právě židovskou obcí v Praze a tento, myslím, velice odvážný pokus zachránit to židovské kulturní dědictví se zdařil, takže na rozdíl od třeba řady jiných okupovaných částí Evropy se podařilo zachránit prakticky bez zbytku ty nejcennější části judaik židovského kulturního dědictví.
Ty umělecké předměty, a nejenom ty, byly předávány nacistické instituci s názvem Treuhandstelle, což je jeden z takových těch nacistických kryptoslovníků, volně přeloženo Zpráva k věrné ruce, což je opravdu paradox, protože ta věrná ruka byla ve skutečnosti loupící ruka.
Ano, ale to se týkalo především domácností, když ano. I takové předměty se do těch řekněme i do těch skladišť, že se tam samozřejmě dostali, ale tady třeba v té španělské synagoze. Nakonec je to jedno z mála míst, z něhož máme i fotografie, právě jak ta synagoga vypadala za války, prostě s tím množstvím lavic na sebe naskládaných, tak jak byly dovezeny z různých synagog. Šlo o tisíce a tisíce předmětů, desetitisíce knih.
A také užité umění nebo glas und porcelán, to tam taky někdy je.
Ano, to též.
Ano. My jsme měli velké štěstí, v roce 2002 jsme mohli právě ve španělské synagoze natočit soubor synagogálních zpěvů s kantorem brněnské židovské obce Arnoštem Neufeldem a s izraelským rabínem Jehudou Ješarimem, který tady tehdy pobýval v tandemu s Karolem Sidonem.
No, tak byl to mladý rabín, který přijel pomoci židovské obci v Praze. Bylo to vlastně relativně ještě krátce po pádu komunistického režimu, kdy ta židovská obec právě v osobě Karola Efraima Sidona měla svého rabína. Nicméně ta přítomnost zkušeného izraelského rabína, jakkoliv mladého, byla velkou pomocí a jednou z jeho předností bylo, že krásně zpíval. A vlastně bylo z vašeho popudu, že vznikl ten krásný cyklus synagogální hudby, 13 dílů tuším měl, a jsem přesvědčen, že to je opravdu jedinečný doklad o židovské bohoslužbě a o židovském náboženském zpěvu.
My si teď poslechneme modlitbu Adon Olam a opět připomeňme její text.
Tak je to Adon Olam doslova znamená pán světa. Když vlastně ten věřící přijde do synagogy, tak nejprve chválí toto místo modlitby, to je zvláštní modlitba, a potom je Adon Olam. Já si dovolím opět kousek přečíst překladu právě rabína Sidona. Dřív než cokoliv stvořeno bylo, pán světa již královal. Když z jeho vůle povstalo vše, král jméno známost dal. On byl, on je a on v plné kráse bude dál. Můj Bůh, vykupitel živý, útes v strasti, kam se utíkám. Je cílem mým a útočištěm, podaným pohárem, když zavolám. Do jeho ruky poroučím svou duši, když usínám a procitám. A s duchem svým i tělo. Hospodin je se mnou, čeho bych se bál.
Modlitbu Adon Olam natočil ve španělské synagoze rabín Jehuda Ješarim.
Adon Olam asher malach beterem kol yetzir nivra le'et nasa bechefzo kol azay melech shemo nikra ve'afare tichlot hakol levado imloch nora vehu haya vehu ove vehu ihye betifara vehu echad veine sheni leham shilelo leachbira beli reishi beli tachlit velo aoz vehamisra vehu eli vechai goali vetzur chevli beetzara vehu nisi gumanosli menat kosi ביומך בידו אפקיד רוחי בתישן ואירה ואם רוחי גבייתי אדוני לי ולא
Španělská synagoga na Starém Městě je součástí komplexu budov, v němž sídlí Židovské muzeum a jeho ředitel Leo Pavlát je hostem dnešní telefonotéky. Případné dotazy můžete, vážení posluchači, posílat na e-mail reflektor@rozhlas.cz. Pane doktore, historie a současnost Židovského muzea, je to vaše.
No, Židovské muzeum v Praze bylo založeno roku 1906 jako třetí velké muzeum tohoto druhu v Evropě. Bylo to v době postupující reformy, kdy vlastně judaika, rituální předměty již byly i zájemem sběratelů. Nicméně ten popud zcela konkrétní byla asanace pražského židovského města. Některé synagogy byly zbořeny. A vlastně byl to pokus o zachránit tyto rituální předměty a současně s tím zatím bylo i to sběratelské úsilí, takže se vznikl tedy ten spolek příslušný. Židovské muzeum má takovou zvlášť, má takové zvláštní privilegium, totiž ono svými dějinami svým způsobem kopíruje dějiny českých a moravských Židů a všechny vlastně ty historické události, které se zde odehrály od toho počátku 20. století, tak mají odraz právě v tom Židovském muzeu. Čili do počátku druhé světové války to muzeum mělo přibližně 1000 sbírkových předmětů, nebylo svým způsobem nijak významné. Situace se ovšem změnila právě s druhou světovou válkou, něco už jsme zde naznačili, ale já bych to snad ještě vyjádřil jiným způsobem. To Židovské muzeum mělo, jak jsem řekl, 1000 sbírkových předmětů a ve stejné době v Čechách a na Moravě žilo přibližně 120 tisíc Židů. A když válka skončila, tak v tom Židovském muzeu, v tom centrálním tedy, bylo na 40 tisíc předmětů, které byly konfiskovány právě Židům předtím, než byli deportováni. A 80 tisíc nebo více než 80 tisíc z těch 120 bylo zavražděno. A to je takový smutně výjimečný rys toho Židovského muzea, protože muzea vznikají ano, sběratelskou činností a podporou různých milovníků umění a tak dále. Ale toto muzeum samou svou podstatou, právě tím jádrem sbírkového bohatství, svědčí o pokusu vyhladit jeden národ. A to je svědectví nebo poselství, které si to muzeum nese dodnes. Po válce ten osud jeho nebyl také jednoduchý, protože bylo postátněno v roce 1950, stalo se státním židovským muzeem. A tak, jak ten komunistický režim velice káravě se díval a až perzekučně samozřejmě na náboženskou činnost, tak měl velice podezíravě upřený zrak i na židovskou komunitu a na židovské muzeum. To nemohlo rozvíjet svou odbornou vědeckou činnost. Bylo to o to smutnější, že to sbírkové bohatství bylo ohromné a současně jedinečné tedy tím, že bylo z jednoho souvislého teritoriálního celku z Čech a Moravy. Takže bylo zanedbáváno, bohužel část toho sbírkového fondu byla i rozkradena různým způsobem, pašována do zahraničí. Čímž nějak nechci snížit podíl těch odborných pracovníků, kteří v tom muzeu byli, oni prostě dělali, co mohli, ale v těch podmínkách opravdu byli velice omezeni.
Mimochodem ještě k protektorátu tradovala se také taková verze, ne ale zcela potvrzená, že nacisté tehdy chtěli zřídit muzeum vyhynulé rasy. Jak tak je to teď?
To je legenda, kterou je možno zařadit k jiné pražské legendě s židovskou tematikou ke Golemovi.
Ano, ano.
Protože prostě neexistuje o tomto žádný doklad. O tomto zámyslu nacistů. Naopak existují doklady, tak jak jsem to zmínil, že ta iniciativa přišla ze strany židovské obce v Praze ve snaze určitým způsobem mít v uvozovkách pod kontrolou to sbírkové bohatství. Nacisté souhlasili. Na tomto základě vzniklo to centrální nebo ústřední židovské muzeum. Oni chtěli mít jaksi dobrý přehled, všechno rozstříděno, skatalogizováno. O tom, že by chtěli jaksi to propagandisticky po válce využít, jako teda to údajné muzeum vyhynulé rasy, opravdu žádný doklad nemáme. Když jste ale zmínila ještě tu válku, bylo by třeba dodat, vlastně, že součást teda toho sbírek je velice jeden cenný a zase smutný, nebo soubor smutného původu, a to je soubor terezínských dětských kreseb. Kresby, které děti vytvářely v Terezíně, a těch kreseb je na prostě více než 4600.
A ta sbírka se nachází v prvním patře Pinkasovy synagogy.
Ukázka aha, samozřejmě, protože vystaveno aha, nemůže být všechno, ale je to velice působivé svědectví a současně tedy mocný edukační nástroj.
Mimochodem takto ne vždy úplně veselá je i Gutmanova galerie, která je součástí Židovského muzea, protože i tam často jsou obrazy, které zkrátka někomu patřily, že? A už ten člověk nežije.
Je to tak, tam máme různé výstavní cykly, jednak ze sbírek muzea, jednak které se týkají právě třeba transportu na východ. Tady dneska si ano, připomínáme osvobození Osvětimi v roce 1945, ale je třeba připomenout, že bohužel ta místa smrti židovských obyvatel, to nebyla jen ta Osvětim, ani jen ta Treblinka, Majdanek, ale byla to geta v Polsku, byla to geta v Pobaltí, pokud mluvím teda o Židech z Čech a Moravy.
Všichni turisté míří do Starého města, do Josefova a také do Židovského muzea. Co jim nabízíte?
Přes všechnu tu smutnou historii, o které jsem teďka zmínil, my nejsme a nechceme být jaksi muzeem vzpomínky a muzeem tragédie. To je podtext. Nicméně předkládáme, myslím, působivě informaci o židovských tradicích, zvicích, o židovské historii. V červnu jsme po rekonstrukci znovu otevřeli Majzlovu synagogu. Tam je expozice věnovaná právě nejstarším dějinám českých a moravských židů. Je tam, myslím, třeba pro návštěvníky atraktivní průlet na velké obrazovce Langweilovým modelem toho 2D, toho někdejšího židovského města. Je tam možno nebo shlédnout ty nejstarší artefakty, které v našem muzeu máme. Do toho areálu dále patří španělská synagoga, tam je pokračování těch dějin českých a moravských židů od josefinských reforem koncem 18. století až vlastně do období po druhé světové válce. V Klausové synagoze a v obřadní síni jsou představeny židovské tradice a zvyky. Zmínili jsme starý židovský hřbitov. Ten areál je velký, je to vlastně trošičku náročné, protože je třeba chodit mezi těmi jednotlivými objekty. Na druhou stranu ta stupenka je týdenní, to znamená, není třeba stihnout úplně vše najednou. My se snažíme nabídnout i více kulturních pořadů, aby nezůstalo v těch stálých expozic, tak právě v té Majzelově synagoze, a to jsme zahájili loni na podzim po té rekonstrukci a je to velice úspěšné, tam jsou koncerty komorní hudby, čtení z děl židovských autorů, například jsme tam měli Ivana Krause, Jana Krause, Arnošta Golflama, Irenu Doubskovou, jsou tam i scénická čtení, takže my věříme, že si návštěvníci najdou cestu sem nebo do španělské synagogy, kde pořádáme koncerty takového ovšem většího rázu.
My ale historické synagogy nenajdeme jenom na Starém městě, nýbrž i v dalších částech Prahy. Kousek od Jindřišské věže stojí Jeruzalémská synagoga a kromě bohoslužeb se tu také konají koncerty a je to opět další synagoga v onom maurském slohu.
Ano, tak ta synagoga vznikla roku 1906, byla otevřena ve stejném roce jako to židovské muzeum a ten důvod svým způsobem je podobný. Totiž byla to náhrada za synagogy zbořené při asanaci toho někdejšího geta. Je dílem Wilhelma Šťastného, což byl významný architekt. I tato synagoga za války sloužila jako skladiště. Je ve správě, nebo tak jako všechny synagogy jsou ve vlastnictví židovské obce v Praze, ale tato tedy není ve správě muzea, ale právě i židovské obce v Praze. Tam se konají koncerty, ale stálo by za upozornění to, že jsou tam dvě velice zajímavé stálé výstavy. Jednak židovská obec po roce 1945 a potom je tam výstava, která mapuje židovské památky a jejich rekonstrukci po roce 1989. My se nakonec vydáme i z Prahy a je opravdu pozoruhodné, co se v Čechách a na Moravě přičiněním tedy i jednotlivých měst, obcí, židovské komunity podařilo v tomto ohledu. Myslím si, že Česká republika se opravdu může pochlubit právě velkým množstvím zachráněných židovských památek, které dnes slouží ke kulturním a osvětovým účelům.
V jeruzalémské synagoze působil léta kantor a vystudovaný zpěvák, koncertní zpěvák Ladislav Blum. Zavzpomínejme na něj chvíli.
No, Ladislav Blum byl výjimečná osobnost. On pocházel z tradiční rodiny na Slovensku. Narodil se roku 1911. On sice byl vzděláním právník, ale prostě jeho láskou byl zpěv. A studoval zpěv v Budapešti, ještě jaksi jako mladík, nicméně vypukla válka, ta studia nedokončil, byl v pracovních táborech, přežil a po válce už se potom opravdu věnoval v různých sborech profesionálně zpěvu a od roku 1967 se stal kantorem té synagogy, které se říká buď jubilejní, tedy, anebo jeruzalémská, o které mluvíme, protože je v Jeruzalémské ulici. Kantor Blum byl nesmírně laskavý člověk s charizmatem, příslovečně slušný. Lidé prostě nejen kvůli jeho zpěvu, ale i kvůli tomu za ním rádi chodili. On je představitel takového toho klasického kanto, toho chazanutu, to znamená toho reformovaného synagogálního zpěvu. Ostatně pokud by někdo měl zájem se s tímto kantorem více seznámit, tak v roku 1990 a potom i v roce 2008 vyšla 3 CD, kde je zaznamenán právě jeho zpěv z jeruzalémské synagogy.
Ano, následující zpěv Chaci Kadiš natočil kantor Ladislav Blum s varhaníkem Josefem Kšicou. Posluchači, v další části našeho setkání s ředitelem Židovského muzea panem Leo Pavlátem se budeme věnovat mimopražským synagogám. Než se k ním ale dostaneme, připomeneme dnešní výročí narození Wolfganga Amadea Mozarta. Právě s ním bude souviset i následující hudební hádanka. Hlavní téma našeho pořadu přesto neopustíme, protože v předehře k opeře Don Giovanni, je to snímek z roku 1966, řídí Českou filharmonii její dlouholetý šéf-dirigent, na jehož jméno se vás nyní ptám. Krátká napověda. Za války byl pro svůj židovský původ deportován do terezínského geta a pak do Osvětimi. Při selekci na osvětimské rampě byli jeho žena a syn posláni do plynu. on válku přežil. V roce 1950 se stal šéfdirigentem České filharmonie, po sovětské okupaci emigroval do Kanady, kde působil jako šéfdirigent symfonického orchestru v Torontu. Ptám se, kdo je o ním dirigentem. Telefon k nám je 22 155 32 23. Prvnímu z vás, kdo správně určí jméno dirigenta, pošleme CDčko. Opakuji telefonní číslo 22 155 32 23. Poslechněme si teď krátkou ukázku z Dona Giovanniho. Tak, máme prvního posluchače, děkujeme. Ano, prosím,
dobrý
hovořte.
Den, tady je Doubrava z Brna.
Dobrý den.
To Karel Ančer.
Ano, správně.
Začínal v Osvobozeném divadle.
Ano.
U Voskovce a Vericha.
Je to tak a pracoval také v tehdejším Československém rozhlase.
Ano.
Ano, ano. A v Terezíně potom při tom takzvaném zkrášlování Terezína pro inspekci Mezinárodního červeného kříže také dirigoval ten orchestr z židovských vězňů.
Ano, já vím, tam byl Hans Krásný,
ano,
Leon Klein, Pavel Haas, ten byl z Brna jako
ano.
Druhá háze, Erwin Schulho,
ano.
Viktor Ullmann, jo. Tam bylo spousta.
Je to tak, je to tak.
Hudbu jako poslou.
Ano, ano. My vám moc krát děkujeme a poslechneme si další část Dona Giovanniho. Hostem dnešní telefonotéky, kterou vysíláme ke dni památky obětí Shoah, je ředitel Židovského muzea v Praze, pan Leo Pavlát. Své dotazy můžete volat dále na číslo 22 155 32 23 nebo je posílat na e-mail reflektor@rozhlas.cz. Na jeden takový za chvíli odpovíme. My teď zamíříme na Moravu, nejprve do Brna. Odborníkem na židovské stavební památky v celé naší zemi je brněnský architekt pan Jaroslav Klenovský. Pokud nás teď poslouchá, tak mu do Brna posíláme srdečné pozdravy.
Ano, zdravíme ho a děkujeme za všechny knížky, které o židovské Moravě píše. Je to důležitý podklad informační pro všechny, kdo se o židovské památky na Moravě zajímají a vlastně i pro nás.
Ano, on sám je dlouholetý památkář, takže píše skutečně z vlastních zkušeností. V Brně bylo postaveno několik synagog, zůstala tam ovšem jediná.
No, v Brně je třeba zmínit teda nejprve novou synagogu, ta byla postavena v novorománském slohu 1853 až 55 a ta byla vypálena nacisty okamžitě den po okupaci 16. března 39. Potom v Brně byla nová synagoga, takzvaná nová synagoga z počátku 20. století. Ta také sloužila bohoslužby do začátku druhé světové války, potom se stala skladištěm a ta byla zničena během následného totalitního režimu komunistického, zcela zbytečně prostě byla zbořena v letech 85 a 86. Potom je možno ještě zmínit třetí synagogu, to spíš byla modlitebna, takzvaný polský tempel z 90. let 19. století. Ve dvoře jednoho z domu ten se také nezachoval, protože vlastně ten dům byl privatizován a v roce 2000 ten majitel nechal teda i toto zbořit. No, abychom se dostali k tomu, že
obec
Brno
s tím
má...
nemohla nic dělat.
Ano, nemohla s tím nic dělat, ano, protože to už byl soukromý majetek. Synagoga, která nicméně je zachována a už před válkou byla tedy, sloužila bohoslužbě, je funkcionalistická synagoga Agudas Achim. Ta je vystavěna podle návrhu významného architekta Oty Eislera. A brněnská židovská obec, to je třeba říct, prožívá svou renesanci. Ta synagoga byla roku 2014 opravena, rekonstruována, je v ní nový parochet, nová opona, chrámová, dílo významného umělce židovského ze Spojených států Marka Podvala. Nyní, to je vlastně minulou neděli, tam byla vnesena nová Tóra, což je opravdu symbol náboženského života, čili ta synagoga, ta brněnská židovská obec má svého nového rabína, žije novým životem, ale historicky, nebo minimálně tedy v té druhé polovině 20. století je spojena především s Arnoštem Neufeldem, což byl dlouholetý předseda té židovské obce a také kantor.
Ano, v té souvislosti mluvíme o Brně. Tady máme dotaz, ptá se paní Tereza Šera, jak je to s židovskou obcí v Brně, to už jste částečně zodpověděl, a zda lze navštívit bohoslužby.
Já jsem přesvědčen, že tam nebude jiný rozdíl než v Praze, kde to znám. To znamená, že ty bohoslužby jistě možno navštívit je. Pravděpodobně je pouze třeba počítat s ohledem na bezpečnost, prostě s určitými dotazy, ale to je místo zcela jistě, které je pro zájemce o židovskou bohoslužbu otevřené.
Nepochybně více zodpoví židovská brněnská obec.
Jistě, tak tam by bylo nejlépe se obrátit.
Ano. Vy jste mluvil o kantoru Arnoštu Neufeldovi, on spolu s rabínem Jehudou Ješarimem natočil ten soubor synagogálních zpěvů, v roce 2002 přijel do Prahy a na to natáčení si oba moc dobře vzpomínáme, bylo to velmi krásné. On má takový opravdu naturščický projev, jak za chvíli uslyšíme.
Ano, on už byl v pokročilém věku a bylo od něj hezké, že jsem přijel zaspívat. Je to také představitel toho chazanutu, dalo by se říct, ale to podobně jako třeba kantor Feuerlicht, vlastně ten jeho projev prostupuje ta hluboká tradice a zbožnost, protože Arnošt Neufeld také původně se narodil na Slovensku. A všichni ti, kteří tedy ze Slovenska nebo z Podkarpatské Rusy, což pan Feuerlicht se narodil v Chustu na Podkarpatské Rusy, tu přicházejí tak vlastně více než v uvozovkách na nějakou uměleckost, dbají nebo větší důraz kladou právě na ten vnitřní citový projev, to, co do toho zpěvu vkládají.
A jakým zpěvem si ho připomeneme?
Tak bude to část 136. žalmu. Děkujte Hospodinu, že je dobrý.
Tento žalm nám nyní zaspívá kantor Arnošt Neufeld. Máme dalšího posluchače, pana docenta Tomislava Volka. Prosím, pane docente, hovořte.
Dobrý den, já mám dotaz na pana ředitele Pavláta.
Ano.
Před několika lety už jsem zkoušel u nich v muzeu najít nějaký seznam pražských bytů, které patřily Židům, které pak byly prostě deportováni. Protože my jsme bydleli ve Strašnicích a vedle nás ve dvou vilách byly Židé. Jeden z nich se vrátil po válce se západní armádou. Já toho bohužel při té návštěvě, když byl zase u nás, jsem ho nezastih, ale strašně by mě to zajímalo a tam jsem zjistil, že žádné takovéhle seznamy bytů židovských v Praze, který pak byli teda obsadili Němci většinou, že neexistuje. Děje se v tom teďka něco? Je naděje nějaká?
No, tak u nás v muzeu, jak říkáte, tato dokumentace není, protože vlastně s tou muzejní činností, tak jak my ji vykonáváme, nemá přímo jaksi nic blízko, ale jistě je možno se obrátit na to centrum pro dokumentaci, které se zabývá taky vlastně osudy Židů pro během druhé světové války a na archivy. Já, i když se tedy u nás neuspěl, prostě tyto doklady nemáme, tak je možno ještě napište znova, já poprosím vlastně, jestli bychom vám nemohli dát alespoň nějaký tip, kde by se dalo toto zjistit.
To udělám, protože ty oběty i budovy, ty vily pak měly za bolševika strašlivý další prostě osudy, jako víte. I v tomhle je to zajímavý. A tamto, že to byl západák, prostě ten náš nejbližší soused, báječný prý člověk, tak tohle všechno by mě zajímalo. Děkuju vám, já vám napíšu. Díky.
Ano, děkuji.
My děkujeme za zavolání, pane docente. Pokračujeme nyní s naším hostem dopolné na Vysočině. Milí posluchači, pokud se tam vypravíte, tak vám mohu doporučit návštěvu tamní synagogy. Uvidíte tam fragmenty barokní výmalby, na zdech jednotlivé vrstvy, tak jak byla synagoga v průběhu let přestavována. Co ale neuvidíte, je to, že všechny domy kolem náměstí mají uvnitř chodby v prvních patrech a ta chodba ústí přímo do synagogy. Dodnes tam zůstaly pozůstatky zazděných dveří, no byla to skrytá uniková cesta při případném pogromu.
Spolnou, když se zmínila slovo pogrom, tak spolnou je spjata hodně neblahá událost českých dějin, takzvaná Hilsneriáda. Snad jenom pro připomenutí, na Velikonoce roku 1899 byla v blízkosti Polné nalezena zavražděná dívka. pátralo se tedy, kdo by mohl být pachatelem. Obvinění padlo na Leopolda Hilsnera, on shodou okolností teďka běží v televizi ten film vlastně ano, o vraždě v Polné, takže posluchači jsou třeba do tohoto tématu více zasvěceni. On byl bez usvědčujících důkazů zatčen, okamžitě tedy se vyrojily pověry staré, že šlo o rituální vraždu, protože to bylo současně v blízkosti židovského svátku Pesach. Již vlastně krátce po začátku té aféry v Náchodě došlo pod heslem pomsta za Polnou k protižidovským výtržnostem. Hilsner byl souzen v Kutnohorském procesu v září 1899 a byl odsouzen jako spolupachatel vraždy k trestu smrti. Nicméně tím ten případ neskončil, protože v říjnu téhož roku tedy došlo k velké politické krizi, po zrušení jazykových nařízení došlo k otevřeným konfliktům v Praze mezi vlastně Čechy, Němci, což brzy tedy přišlo do protižidovských výtržností. No a v této atmosféře vlastně Tomáš Garrigue Masaryk, tehdejší univerzitní profesor, zveřejnil tedy v listopadu brožuru Nutnost revidovat i proces polenský. No a to vyvolalo velice zlobnou, nenávistnou reakci nacionalistického tisku, byl označován za zrádce národa, byl v podstatě, nebylo mu umožněno přednášet, totiž hlasitými projevy studenti rušili jeho přednášku. Nicméně došlo k revizi toho procesu v Písku, kde tedy ale nedošlo k revizi v tom smyslu, že by byl objektivně ten případ posouzen, ale naopak Hilsnerovi byla přisouzena ještě vražda jedna jiné dívky, která nebyla objasněna prostě z roku 1898 a byl opět tedy odsouzen za spoluúčast na vraždách k trestu smrti. On nicméně v roce 1901 dostal milost, ne snad, že by byl propuštěn, ale ten milost od trestu smrti, byl ten trest změněn na doživotí, no a zůstal ve vězení až do 24. března 1918, čili odseděl si 19 let a potom roku 28 jako 52 letý a zcela zlomený člověk zemřel.
Vy máte v muzeu také sbírku hanopisů, které dostával tehdy T.G. Masaryk, že?
Kromě jiného máme tam antisemitika, ale bohužel je třeba říct, že antisemitika nejen z 19. století nebo z období nacistické okupace, ale i antisemitika nově publikovaná zcela nedávno.
Máme dalšího posluchače na telefonu. Děkujeme, že jste zavolal. Posloucháme vás.
Dobrý den, zde Eva Buzáková.
Dobrý den.
Já moc zdravím a vzpomínám na slavnost Tory, která se konala v místě, kde již žel nikdo, kdo by do synagogy chodil, není. Do Čtyně to je a tam jsem byla na slavnosti Tory. Byl tam úžasný ten kantor z Liberce. Bylo to vynikající a byl takový způsob radosti, které jako křesťan znám tento způsob radosti, ale to je zase něco jiného. Prostě jsem slyšela kdysi termín židovská radost. Opravdu to bylo velice pěkný, bylo nás tam spousta přerůzných vyznání a zřejmě i bez vyznání obyvatelé té Čkyně a my jsme přijeli od Vimperka, parta, který jsme se o tom dověděli zase od svých přátel, také křesťanských a byl to zážitek teda nevšední, jak tu Tóru, kterou tam našli na půdě ve Čkyni v jedné domácnosti a opravdu vzpomínám na to ráda, podobně jako dvě návštěvy židovského města v Třebíči.
Ano, my vám moc děkujeme za dotaz, respektive za podnět.
A já děkuji za pěkný pořad.
Děkujeme moc krát. Pane doktore, Simchat Tóra, svátek Tóry, to je jedna z největších radostí židů vůbec, že?
Ano, je to svátek podzimní, bezprostředně po svátku stánku Sukot. Je to tak, že během jednoho roku se přečte svitek Tóry, což je na pergamenu ručně napsaný text pěti knih Mojžíšových, biblických, a vlastně se dočte jeden cyklus a okamžitě se začíná číst znova. A proto se teda tomu svátku říká radost Tory, protože v tomto ohledu ta Tora je věčná. A ten, kdo je, což je zajímavé, ten, kdo je volán jako první k tomu novému čtení, tak tomu se říká Chatan Tora, což je tedy jako ženich Tory. Je to svátek spjatý s tancem, s různými zpěvy, konec konců i v tom pořadu, který jste zmínila o té židovské modlitbě, tak jich řada byla nahrána.
Ano, je to tak. A také Tora, pokud je už použita, tak je velmi pietně ukládána, že?
Ano, to je židovská zvyklost, že vlastně jakékoliv texty náboženské není možno, když se třeba stanou nečitelné, nebo i náboženské knihy, teda myslím roztrhané a tak, prostě už se nedají opravdu použít, tak je není možno vyhodit nebo spálit, ale pohřbívají se. To znamená úplně stejně jako lidské bytosti. K tomu slouží takzvané genizy, to znamená to většinou na půdách synagog, ale i soukromých domů vlastně se ty texty dali a vlastně tam se nechali rozpadnout. Čili to, ale jiná možnost je do země, skutečně jako pohřeb. Nicméně ty genizy jsou zajímavé právě z toho ohledu, že po mnoha letech byly nalezeny, otevřeny a třeba právě v těch genizách vlastně byly nalezeny ještě texty, které z hlediska historického nebo uměleckého byly velice zajímavé a my sami v Židovském muzeu máme svozy z řady geniz, které byly objeveny po roce 1989 a snažíme se právě z nich vytěžit, co nejvíce můžeme, ať restaurováním, anebo prostě pouhými poznatky, které v těch textech jsou.
Mm-hmm. Polná se nachází na Vysočině a Vysočina je krajem skladatele Gustava Mahlera. Tím se dostávám zpátky k našemu tématu. Náhrobky členů jeho početného rodu se nacházejí na židovském hřbitově v Letči. My si teď z písňové tvorby Gustava Mahlera poslechneme krátkou ukázku v podání Magdaleny Hájošijové a Mariana Lapšanského. A pardon, mám znamení z režie, takže máme posluchače či posluchačku. Prosím, hovořte.
Dobrý den.
Dobrý den,
jsem formand z Prahy a prosím pěkně, mám takový dotaz k panu řediteli. Kdysi jsem s radostí čítal desku, malou takovou destičku nad vchodem do Jeruzalemské synagogy, kde bývalo napsáno, nemáme všichni jednoho otce, nestvořil nás jeden Bůh. A ta destička, kterou jsem považoval za velice důležitou pro kolemjdoucí veřejnost, se po opravě synagogy už neobjevila. Zajímalo by mě, jestli proto byl nějaký vážný důvod, nebo co se stalo, jestli nemůže odpovědět. Děkuji pěkně i za pořad. Děkuji.
Děkujeme.
Jak jsem zmínil, ta synagoga je ve správě židovské obce v Praze. Pokud tam, já si jenom dovolím určitý dohad, pokud tam ta cedulka, jak vy říkáte, není, nemyslím si, že by to bylo snad kvůli tomu, že by se cokoliv měnilo na tom obsahu jejím nebo na tom vztahu židovské obce k jinověrcům, tak je to asi míněno. Ale je docela dobře možné a pravděpodobné, že tak jenom, jak to říkáte, že tam byla někam prostě zavěšená dodatečně, že to prostě nebyla ta původní součást té architektury té synagogy. A ta oprava se prováděla jaksi striktně prostě podle se souhlasem památkářů. Čili já se domnívám, že jediným možným důvodem, proč eventuálně tato cedulka, a ne kvůli tomu textu, ale kvůli tomu, že tam pravděpodobně jako nepatřila, proč už tam není. Ale je to dohad a pokud byste chtěl konkrétní odpověď, tak se obraťte na židovskou obec v Praze. Věřím, že vám to zodpoví zcela přesně.
Poprosím tedy režii o onu Mahlerovu píseň v podání Magdaleny Hájošijové a Mariana Lapšanského.
Hast gesagt, du willst mich nehmen, sobald der Sommer kommt.
Máme tady dotaz posluchačky přes e-mailovou adresu na osud synagogy ve Velkém Meziříčí, pane doktore.
No, tak,
oni tam jsou dvě tedy, ještě pak
ano,
jedna
tady
pozůstatková.
Tady jde o tu velkou, no zřejmě posluchačka se ptá na tu synagogu, ano. Ve které je teďka obchod.
Tam je vietnamská tržnice.
Nebo vietnamská tržnice. Já jsem nedávno ve Velkém Meziříčí byl, shodou okolností na besedě, a vím, že to trápí tedy jak občany, tedy tak i vlastně ten městský úřad. Není to něco, co by si přáli, ale nedaří se jim zjevně se jim nedaří ani ve spolupráci s židovskou obcí v Brně prostě získat dost peněz na to, aby mohli změnit účel, protože jak jsem byl informován vlastně, tak jako pro jako kulturní, jaksi další kulturní plochu to už ta Velké Meziříčí nepotřebuje a nevědí vlastně, co s tím udělat a také za kolik, jak to investovat. Jo. Ale v každém případě je to nešťastné, no, co si budeme povídat. Prostě tržnice v synagoze není nic hezkého.
Tam jsou pouze zbytky, ta synagoga je přepatrována, tak jako to vždycky bývalo, to znamená ta ženská galerie, vlastně, která byla v obkružky, tak vlastně ta je celá plná, na tom je skladiště. My jsme tam byli právě s panem architektem Klenovským, vypadá to tam otřesně. Zůstaňme ještě na Moravě. Unikátní synagogou tam je synagoga v Holešově. Rostlinou folklorní dekorací prolínají citáty hebrejské, pane doktore. Můžeme se k tomu vyjádřit?
No tak ta synagoga byla původně renesanční, potom byla barokně tedy přestavěná, z té doby jsou tam ty texty. Je nesmírně zdobná, tak jako i jiné synagogy na Moravě, třeba v Boskovicích. Jsou to texty, které se často opakují. Čili to není to tak, že by vlastně ten, pokud by někdo třeba neměl modlitevní knížku, že by vlastně mohl četbou těch textů absolvovat celou tu bohoslužbu, ale je tam třeba modlitba při vstupu do synagogy, při odchodu ze synagogy. Jsou tam citace se žalmu, modlitba při vyzdvihování tóry, prostě řekněme takové ústřední nebo vypíchnuté některé ústřední momenty ať bohoslužby, a nebo citace, které autorům výzdoby připadaly jako zvlášť důležité připomenutí. Je to synagoga takzvaná Šachova, protože tam působil rabín Shaptan ben Meirha Kohen. Ten je pohřben na židovském hřbitově v Holešově a vlastně jsou tři místa v České republice, kam přijíždějí ortodoxní židé právě uctít památku velkého rabína. To je Praha, ten rabi Lev, potom Mikulov, Šmelke a Chasický, a potom je to právě Holešov, kde je pohřben ten rabín Shaptan ben Meir HaKohen.
Ano, on se sem uchýlil, tedy na Moravu se uchýlil v té době před pogromy na Rusy nebo v těch místech podkarpatské Rusy, ale ani Holešov nezůstal ušetřen pogromu. V roce 1918 v prosinci se na něm podíleli žel i příslušníci nové československé armády a viníci byli postiženi minimálně, tak jako to v takových případech bývalo.
No, ano, to byl opravdu jakoby připravený pogrom. Oni odstřihli vlastně i vedení, aby prostě to tenkrát telegraficky teda, aby se nedalo upozornit na to, co se v tom městě děje. Bylo tam desítky prostě zraněných, dva židé byli zavražděni. Došlo sice k soudu, nicméně ty nakradené věci byly nalezeny ve 126 domech, bylo obžalováno nicméně pouze 15 osob a ty náhrady potom byly minimální a mělo to za následek vlastně tento pogrom, který byl opravdu jaksi největší v dějinách vlastně Československa, dalo by se říct, tak ten měl za následek, že potom došlo k radikálnímu prostě odlivu židovských obyvatel z Holešova a z těch 850, zůstalo, kteří tam žili, zůstalo zanedlouho pouhých 120.
Máme další telefonát. Dobrý den.
Dobrý den, tady je Zuzana Slováková, Opava. Co říká pan doktor Synagoze v Dolních Kounicích, kam jezdím od jakživa na prázdniny a mám srdcový vztah k Dolním Kounicím. Je tam židovský hřbitov, synagoga a jinak jsem zjistila, že po psích pocházím z Holešova a že mám v sobě židovské kořeny. A v čem se ty židovské kořeny jako... prostě jak to poznám, nebo takhle?
Co se týče Dolních Kounic, tak je to zajímavé, asi by vám hodně, nebo určitě by vám hodně řekl rabín Sidon, protože jeho předkové právě z Dolních Kounic pocházejí. A k tomu druhému dotazu, no já myslím, kořeny se nepoznávají podle mě, ať už nebo jenom tak, že si člověk najde eventuálně nějaké linii svých předků, určitou vazbu, ale kořeny si musí vytvořit každý sám. To se netýká tedy jenom židovství podle mého názoru, ale to se týká prostě čehokoliv, co je bráno vážně, co je hluboké, co je vnitřní a co je pravdivé. A potom člověk hledá a snaží se, eventuálně se může seznámit s různými texty, může se seznámit s různými rituály, ale podle mého názoru, prostě pokud mluvíme o tom nejpravějším, tak musí v tom najít sám sebe. Musí to v podstatě sám si znovu objevit. Já jsem přesvědčen, že pokud člověk nemá jenom jaksi slepě co si opakovat, tak není možné co si přijmout, aniž by k tomu sám sebou něco nepřidal.
Moc děkuji a ještě z Kounic vím, že pochází Bruno Kreisky, bývalý kancléř rakouský.
Ano,
ano, je to tak a ty fotografie tam v té synagoze jsou i z jeho návštěvy. Ano, a ten hřbitov v Dolních Kounicích je v prudkém kopci, takže pokud se tam někdo vypraví na výlet, tak si může připravit horskou obuv.
Ano. Tak, moc děkuji.
My také děkujeme za zavolání a přejdeme rovnou k hudbě. Poslechneme si zpěv ke svátku Jom Kippur a uslyšíme ještě jednou kantora brněnské židovské obce Arnošta Neufelda. Na stanici Český rozhlas Vltava posloucháte živě vysílanou telefonotéku s ředitelem Židovského muzea panem Leo Pavlátem. Máme dalšího posluchače. Dobrý den.
Dobrý den, tady posluchač Pavel z Prahy. Já mám prosím pěkně takový dotaz, jestli by mohl pan doktor pohovořit něco o židovské komunitě ve Slavonicích a v okolí, protože když jsem tam párkrát byl, tak se mi zdálo, že těch památek na nějakou poměrně zřejmě živou židovskou obec tam bylo poměrně dost. Tak jestli by o tom mohl něco říct, to by mě zajímalo. Děkuju.
Já se omlouvám, já bych vám strašně rád k tomu něco řekl, ale přiznám se, že nejsem o tom informován, nebo takhle, bez toho, že bych se dříve na tu historii více podíval, abych vám k tomu mohl něco říct, čili já se omlouvám, ale pokud mi napíšete do muzea, tak když to teďka neřeknu do rozhlasu, tak vám zcela jistě odepíšu a dozvíte se to, co k tomu v muzeu máme, tak to vám sdělíme. Omlouvám se.
A my se tam také vypravíme v rámci cyklu Synagogy Čech, Moravy a Slezska a určitě tyto lokality nemineme. My se teď ale vrátíme do Čech. Posledním místem dnešním bude Terezínské ghetto a modlitebna v Dlouhé ulici. Neveselé místo.
Terezín, ano, všichni vědí, že Terezín byl koncentrační tábor, nebo ghetto. Vlastně dlouho třeba za komunistického režimu se mluvilo především o té věznici v malé pevnosti. Nicméně v Terezíně byli internováni čeští židé, moravští židé samozřejmě, ale i ze Slovenska, Německa, Dánska, Slovenska. Terezínem prošlo na více než 150 tisíc lidí. Bylo tam, odcházely transporty vyhlazovací. První byl v lednu 42, poslední ještě v říjnu 1944. Celkem 87 tisíc lidí v 63 transportech bylo takto odesláno na smrt, přežili 3 tisíce. Ta modlitebna byla relativně nedávno objevena. To souvisí v uvozovkách se všedním životem židů v Terezíně. Poté, co tam bylo zcela vystěhováno původní obyvatelstvo, necelých 8 tisíc, a celý Terezín se vlastně stal tím getem. Bylo tam mimochodem nejvíce v září 42 60 tisíc osob. Ti lidé bydleli prostě na půdách, na chodbách, ve sklepích. Ty podmínky byly opravdu otřesné, jak co se týče ubytování, tak jídla, hygieny na 30 tisíc osob přímo prostě v Terezíně zemřelo, zahynulo nebo spáchali sebevraždu.
O tom svědčí právě ty denní rozkazy rady starších, které každodenní, které popisují ten život, a tam je jasné, že každý den umíralo několik desítek lidí.
Ano, ano. No tam vlastně v září roku 42 denně umíralo až 120 lidí. Nicméně ten všední, v uvozovkách všední život byl takový, že nacisté, protože už o osudu těch lidí bylo jednoznačně rozhodnuto, a oni se snažili udržet takovou představu i kterou potom přímo stvárnili v tom propagačním filmu a ještě s tím divadlem před delegací Mezinárodního výboru Červeného kříže, že vlastně je to takové místo, které jakoby Hitler, jak se jmenovali ten film Hitler, daroval židům město a kde tedy nějakým způsobem byť pro ty židy velice těžkých podmínek, takže tam budou moc přežít. A k tomu vlastně sloužilo i to, že oni do určité míry třeba nechávali takovou jakoby kulturní činnost, tím se míní, že prostě tam bylo možno něco třeba i nacvičit, a tady k tomu patří i ty bohoslužby. To znamená, že oni nechali židovské, ale i křesťanské bohoslužby, menšinově, ale protože tam byli deportováni i židé, kteří přestoupili k křesťanství. No a ta modlitebna, kterou se zmínila, ta je nejvýznamnější v Dlouhé ulici. Ta byla objevena vevnitř, ve dvoře. Původně šlo o objekt, který patřil rodině Františka Bubáka, což vlastně on měl pohřební službu a tam byly uloženy rakve a vlastně v tom dvoře byly ty pohřební vozy. Potom, když byl vystěhován, tak tam vznikla modlitebna a bylo přesně jaksi zjištěno, jakým způsobem ta modlitebna se tam tedy, jak tomu došlo. V Terezíně byl taky internován Artur Berlinger, který byl s manželkou, který byl původně tedy z Würzburgu v Německu. On byl učitel náboženství, měl výtvarné nadání, hudebník, učitel hudby. On byl internován v Dachau hned po křišťálové noci, ale pak byl propuštěn, protože měl zásluhy jako německý boják, který z první světové války. On byl s manželkou dostatečně prozíravý, aby v zápětí odeslali své dcery do Anglie. Sám byl potom deportován tedy do Terezína, posléze s manželkou do Osvětimi, kde zahynuli, a ta modlitebna byla jím vyzdobená, čili byla tam vyzdobená šmolkou, prostě natřený strop s hvězdičkami, a vlastně v takovém tom sklepení teda se Židé pod jeho vedením mohli modlit.
Nacisté to akceptovali, tak jak jste říkal, podobně jako tu kulturu. O té se hodně hovoří, ale nemělo by to budit dojem, že terezínské ghetto bylo místo, kde ti vězňové chodili z jednoho koncertu na druhý nebo z jednoho představení na druhé. Tak to rozhodně nebylo.
No tak samozřejmě, že ne. Tak tam byl zákaz vycházení vlastně v těch objektech, kde bylo možno tedy vlastně lidé více shromáždit, tak tam třeba opravdu docházelo k tomu, že tam, já nevím, že tam byl ta opera Brundibar známá, že jo, nebo jednou tam bylo provedení prodané nevěsty, no, když řeknu provedení prodané nevěsty, tak si představíme téměř snad scénu a kulisy a kostýmy, nic takového, tam byl prostě jeden polorozbitý klavír. A to bylo všechno. Nicméně samozřejmě bylo to obrovskou spruhou pro všechny, protože jednak to bylo sepětí s minulostí, s domovem, s českou kulturou, s kterou ti čeští moravští Židé byli prostě prorostlí. To byly přesvědčení občané tohoto předválečného Československa, Masarykova Československa. A ta kulturní činnost, tedy jedna, která jim pomáhala překonávat ty strázně toho, osobní strázně toho věznění, a jednak to byl určitý projev, asi se nedá říct, rezistence v pravém slova smyslu. To nebylo se zbraní v ruce, nicméně byla to určitá rezistence, osobní snaha udržet si svou lidskost, co nejvíce prostě úroveň kulturního člověka uprostřed barbarství. A mnozí z těch umělců, kteří tam byli, známí jsou především ti skladatelé, že jo? Rafael Schechter, Viktor Ullmann, Gideon Klein, Pavel Haas, Hans Krása, režisér, pozdější dirigent Ančerl byl vězněn tam, Karel Berman, ano, operní pěvec.
Zuzana Růžičková.
Růžička, Růžička, ty se zachránili. To byl opravdu jaksi výkvět, hudební výkvět. Je možno hovořit o výtvarných umělcích Fritovi, Kínovi, Fleischmanovi, Leo Haasovi, Blochovi. To prostě samozřejmě, když si představíme ty podmínky, tak to bylo úžasné, co udělali a ty výtvarní umělci navíc teda opravdu poskytli, a někteří to zaplatili životem, třeba právě ten Frita, svědectví o tom, jaké tam byly skutečně podmínky. A nakonec vzpomeňme i Helgu Hoškovou Weissovou, která jako dítě výtvarně nesmírně nadané po válce vystudovala vysokou školu, stala se výtvarnicí, tak ta tam vytvořila celý cyklus dětských kreseb, který se stal světoznámým.
Ano, na popud svého otce, který řekl, kresli, co vidíš.
Ano, a přesně to udělala, protože tam nebylo možno fotografovat a nakonec tyto kresby jsou právě dokladem toho, jak vypadal skutečný život v Terezíně.
A také to velmi pomáhalo těm dětem, vzpomeňme ještě na dámu jménem Friederike Brandeis. Ta opravdu je vlastně, jim pomáhala se z toho jakoby vykreslit, pokud mohu použít tento termín.
Ano, no tak to byly vlastně ty kurzy
vzdělávací
pro děti, které byly zase víceméně trpěny, protože nacisté, jak si už předem rozhodli, jak prostě ti vězňové dopadnou.
Hmm. Mluvil jste už o Brundibárovi, Hanse Krásy. Pro děti to opravdu byla velká radost, ale ty historické dokumenty dokládají, za jakých okolností se to dělo, protože bylo nutno neustále doobsazovat ty děti, protože oni odjížděli dál stále na východ do těch vyhlazovacích táborů. To znamená, a to samé u Rafaela Šechtra, u Verdiho Requiem. Nová a nová obsazení, protože lidé stále odjížděli na smrt.
Ano, protože ono to mělo 55 repríz. A jak říkáte, jako nebyla jediná, která by se odehrála ve stejném obsazení, ale ten Brundibár, to byl na text Adolfa Hofmeistera ještě před válkou vytvořený, prostě to se stalo takovou vlajkou, řekl bych, a pochodní v srdcích těch terezínských vězňů, alespoň tak já rozumím tomu jejich svědectví, tak jak jsem ho slyšel a jak jsem si o tom přečetl, protože nakonec je tam ta píseň, nakonec vlastně taková ta naděje plná, že válka skončí, z geta výjdou a budou se opět radovat a smát.
Ano, z dětské opery Brundibár Hanse Krásy si nyní poslechneme právě tento závěr v provedení Desmanova rozhlasového souboru. Já děkuji řediteli Židovského muzea panu Leo Pavlátovi za návštěvu v dnešní telefonotéce. Loučím se s vámi, vážení posluchači, a přeji všem, pokud možno, příjemný den. Naschledanou.
Naschledanou, děkuji za pozvání.